Izo grenade zatewe igihe cy'isa 9 zibura iminota 15 mu ijoro ryo kuri wa gatatu rishiri wa kane nkuko abaho muri quartier na zone buyenzi bavyemeza. Umukenyezi aba hafi yo ku nimero 63 kwibarabara rya kabiri aho zaturikiye asaba inzego z'umutekano kongereza ucungera. Abanyagihugu nabo bahamagarira gusubiza irwanisho batunze batabifitiye uburenganzira.
Kinyene twosaba kuko twese turi hamwe n'inguvu abarundi tugakorana twese ibyo bikava mu banyagihugu kuko ibyo birafise ababigenewe. Ibyo igwa anisho nyene umva biri mu banyagihugu nibyo twese twokorana tugira ngo turayengene byo mu banyagihugu aha mu rusangi twebwe ngai wacu kuri ntahangwe twibereho neza nibyo nyene ntabyo twaiterutse kumva kiretse iyo bigeze gutora ngaho onye ku mucanga umutekano wabifashe neza twodisaba mu bisanzwe yuko bo bafi na twebwe nashoboka bakatuzana n'agakambi ngaha anyu kugira ngo tubandanye ducungwa kuko kubona ko tuba ku mazi naho umuntu yokwicaye gutera no mu mazi akigi.
Umubanyi wishwe na wamenyesha kwa abantu batinye gutabara kubezo grenade zaturutse ziyungikanije.
Umva twese twari tujyana turabyuka ko grenade ya mbere n'iya kabiri byagiye bikurikirana bimaze kuba nko mu ijoro nk'iryo abanyi bose muca mutinya no gusohoka no kuva mu mazu aro aciye afira nyene umubanyi wacu bari muri moge uye n'abakomeretse bari mu bitaro.
Leonard Banuma mukuru wa Serire Kigaramango yabereye mu ico gitero yemeza ko umuntu umwe yasize ubuzima abandi bane barakomereka. Yabwiye amenyesha makuru bakora itangazamakuru ryo hagati mu gihugu.
Nari mu karere nyine aho nsanzwe mba nzanumva telefone iravuze ba telefone bati dutabarize twebwe ntidushobora kuronka ukuntu turonka imodoka ya Portuguese Civil ishobora kudufasha kujyana abaja kwa muganga. Nagerageza gutelefona ku gipolisi nageze gushika ngaha imodoka yamaze kubashaka n'abapolisi barabajyana kwa muganga hari hakomeretse bane n'uwo yaciye apfa bane babajyanye uko yaciye apfa yapfiraho nyine tubajyana kwa muganga baratubwira bati mwene murindire turagarutse gutora iki kiziga tujyane muri moroki. Twaciye tujyana nabo bamaze kugaruka tujyana ikiziga muri moroki kuwa karete.
Bantu masaba ko bajeje umutekano bongerezwa muri ako gace bitewe n'uko karimo iminyuro myinshi abagizi ba nabi bashobora gucamwo.
Inzego z'umutekano muri aka karere kacu ziba zisanzwe zihari kandi zatugendera bikwiye mugabo kimwe kihari kubera muri ibi bihe ariko biravugwa ko hari n'andi majambo atari meza by'umutekano nuko bura bakatwongerezwa bajeje umutekano muri aka karere. Kwa karere karimo abantu benshi cyane kandi karahita kandi murabona ko twegereye ibintu by'inzuzi ko zizikibize zishobora kujyabukana ntahangwa cyangwa zikazana ntahangwa. Hari n'amayira agoye gucamwo bivanye n'uko atamabarabara hari inko z'ikibi duteye birayorohera cyane kwiruka. Ngo twogereza inzego z'umutekano zikama zitugendera kenshi cyane gusumba nta n'umwe yashoboye gufatwa kandi kugeza n'uno munsi nta n'umwe aramenyekana. Umutekano muri zone yabuyenze n'ukuri yari amahoro nta ngorane n'imwe yari ihari ko watembera n'amasaha arenze nta ntambamye n'imwe wagira.
Mu butumwa bugufi bwa rungu cy'ibitangazamakuru igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko abantu batatu bafashwe ku mvo z'amatohoza bose baba hafi y'ahaturikiye izo grenade. Kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'imiburiburi abantu 8 niwe bamaze kugwa mu bitero bya grenade ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no ku rugabano rwawo n'intara ya Bujumbura. Batatu bishwe mu kwezi kwa gatanu nyene muri zone Kamenge umwe mu kwindwi muri zone Buterere mu buraruko bwa Bujumbura mu gihe abana batatu bahitanywe na grenade yatewe ahitwa Gahahe muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura ku mupaka w'iyo ntara n'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura hamwe n'uyu yarayapfuye mu rukerera rwo kuri uyu wa kane mu Buyenzi. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.